เรื่องการปรับพอร์ตการลงทุนของหนุ่มโสดวัย43
53
เออ53พูดผิดแล้วก็ก็จะเกษียณอีก7ปีข้างหน้าอยากใช้เดือนละ 30,000 หลังเกษียณนะก็มีต้นทุนทั้งในรูปของทรัพย์สินสภาพคล่องทรัพย์สินลงทุนแล้วก็บ้านช่องเนี่ยก็ราวๆสัก10หรอก11 12ล้านนะแต่ว่าถ้าหักแล้วจริงๆก็ครึ่งนึงเท่านั้นแหละที่สามารถจะเอาไปลงทุนได้เพราะที่เหลือไม่ว่าจะเป็นคอนโดก็ดีที่ดินก็ดีก็คงไม่ได้ไปแปรเปลี่ยนอะไรนะ
ถูกต้องครับ
แต่นี้ถ้าจะอยากจะใช้ 30,000 หลังเกษียณด้วยเม็ดเงินที่เหลืออยู่ประมาณ6ล้านแล้วก็อาจจะยังมีความสามารถในการออมการลงทุนต่อเนื่องอีกสัก7ปีใช่ไหม
ครับ
มันจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมยังไม่นับเดี๋ยวจะไปสร้างบ้านอีก
ใช่ถูกต้อง
ได้เปลี่ยนรถอีกใช่ไหม
ถูกต้องครับก็เดี๋ยวมาทบทวนเป้าหมายเขานิดนึงเป้าหมายเขามีเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยบอกว่าต้องการบริหารเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเพิ่มมูลค่าเงินออมแล้วก็วางแผนเรื่องของประกันสุขภาพนะครับเป้าหมายระยะกลางเนี่ยบอกว่าต้องการสร้างบ้านงบ2ล้านภายใน5ปีนะครับแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเนี่ยบอกว่าต้องการเกษียณอายุที่60มีเงินใช้จ่ายเดือนละ25,000แต่ว่า25,000ในวันที่เขาอายุ60เนี่ยมันจะต้องเตรียมไว้30,000เพราะว่ามันมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้
อง
แล้วก็ในวันเกษียณเนี่ยจะเปลี่ยนรถยนต์อีก1คันนะมูลค่า1ล้านนะครับในวันเกษียณโอเคมาดูกันนะครับก็เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการบริหารเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินเนื่องจากว่าเขามีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่บริษัทอะไรก็มีความมั่นคงนะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะกันเงินก้อนนี้เอาไว้สัก3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็พอที่จะอยู่ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องแล้วก็เก็บไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะฮะ3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักเก็บไว้สัก 360,000 บาทเก็บไว้ในออมทรัพย์สัก 180,000 แล้วก็มันนี่มาเก็ตฟันสัก180,000
ครับ
นะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายนิดนึงก่อนนะฮะรายรับรายจ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้คุยตั้งแต่เบรกแรกก็คือเขาใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ 70% ของรายได
้ครับ
ซึ่งเป็นคนโสดนะฮะใช้เงินตรงนั้นเยอะไปนิดนึงก็ควรจะต้องลดทอนบางอย่างลงนะครับเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายได
้ครับ
นะฮะสิ่งแรกที่ผมถามเขาก็บอกว่าโอเคช่วงนี้ช่วงโควิดปีนี้ปีหน้า
เลิกเที่ยว
นะฮะอาจจะเก็บไว้เป็นค่าช้อปปิ้งเฉยๆตอนแรกเขาบอกว่าท่องเที่ยวกับช้อปปิ้งเนี่ยประมาณปีละ 250,000 หรือว่าเดือนละ 20,000 เลยนะเขาบอกว่างั้นพี่ลดให้ก็เหลือปี 150,000 ลดไป 100,000 เพื่อที่จะได้นำเงินก้อนอีก 100,000 น่ะเอาไปลงทุนได
้
นะฮะถัดมาเนี่ยผมก็มองว่าในเรื่องของภาษีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีวิธีการไปลด ภาษียังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่เขาทำบุญอยู่เนี่ยเดือนละ 4,000 ผมก็ถามว่าพี่ทำบุญแบบไหนเขาบอกจริงๆก็ทำแต่ว่าไม่ได้เอาไปลดหย่อนภาษีไงเพราะไม่มีใบเขาผมก็บอกไหนๆก็ทำบุญแล้วเน
า
ะมันได้2เด้งอ่ะก็ไปเลือกทำที่แบบเช่นพวกเป็นการศึกษาเนี่ยมันจะได้2เท่านะฮะสมมุติทำบุญปีนึง 50,000 เงี้ยถ้าพี่เลือกไปกับการศึกษาพี่หักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 แต่ถ้าเป็นเรื่องของทำบุญมูลนิธิต่างๆก็ได้ 50,000 ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกทำก็ทำแบบนั้นก็ดีจะได้สิทธิ์ทางภาษีเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วก็มาดูในเรื่องของการจัด asset allocation ตอนแรกเนี่ยเงินส่วนใหญ่เลยนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ย 100% เนี่ยอยู่ในพวกตราสารหนี
้
วันนี้ก็มองว่าอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีระยะเวลาที่จะเหลือในการลงทุน7ปีเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะกลางๆนะฮะไม่เราไม่ควรจะไปลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากแต่ว่ามองว่าของเดิมเนี่ยถ้าพอร์ตการลงทุนเป็นแค่ 1.4% เนี่ยมันไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้แน่ๆมันต้องเพิ่มพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนซึ่งพอมาคำนวณดูกับการค่าใช้จ่ายที่เขาบอกว่าต้องการ 30,000 เป็นเวลา30ปีเนี่ยผมมองแล้วว่าถ้าเราปรับพอร์ตจาก 1.4% เนี่ยเป็นประมาณ 4% เนี่ยเขาจะไปถึงเป้าหมายได
้แล้วก็เสี่ยงต่ำหน่อย
ใช่
กลางไม่
เสี่ยงเสี่ยงใช่เสี่ยงกลางนะก็คือถ้าพอร์ต 4% เนี่ยก็คือไอ้เงินที่มีอยู่ของเดิมที่อยู่ในรูปแบบของเงินสดแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยจะให้เก็บไว้ประมาณ 70% อีก 30% เนี่ยต้องดึงออกมา ไปลงทุนใน property fund สักประมาณ 15% แล้วก็ไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นหรือว่า equity fund 15% ตรงเนี้ยไอ้ตรง 30% ตรงนั้นน่ะมันจะเหมือนกองกลางกับกองหน้าที่จะไปทำประตูอ่ะเพราะตอนเนี้ยพอร์ตการเงินของเขามีแต่กองหลังเลย
กองหลังหมดเลย
รับอย่างเดียวเลยไม่มีเกมลุกเลยฉะนั้นเนี่ยเราใส่กองกลางเข้าไปใน property fund 15% ผลตอบแทนประมาณ 6% ต่อปีกองหน้านี่ก็เป็นพวกหุ้นใส่สัก 15%เพราะว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ยไม่ได้ยาวมาก7ปีไม่ควรจะไปลงทุนในหุ้นเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวว่าถึงวันเกษียณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก็อาจจะกระทบกับพอร์ตการลงทุนของเราได
้
ฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ไว้ประมาณนี้นะฮะก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไอ้ตัวประกันสะสมทรัพย์นี่ก็คงยังคงเอาไว้อยู
่
ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเนื่องจากว่าตอนแรกเป็นนโยบายความเสี่ยงต่ำเลยผลตอบแทน 2% พอไปให้ดูนโยบายการลงทุนของตัวบลจ.ที่ดูแลกองทุนนี้อยู่เนี่ยตัว Provident Fund ของเขาอยู่เนี่ยมันมีนโยบายการลงทุน3ระดับเนี่ยถึงมีกลางด้วยแล้วก็มีสูงแล้วก็มีต่ำก็เลยให้เขาเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจากความเสี่ยงต่ำเป็นความเสี่ยงปานกลางผลตอบแทนมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก 2% เป็น 4% นะฮะแล้วก็ตัว Fixed Income Fund เนี่ยจะให้ลงทุนประมาณ 500,000 ก็คือเงินที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ย
ครับ
ที่มีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเนี่ยเก็บไว้แค่ 360,000 ที่เหลืออีกประมาณล้านกว่าบาทเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าบาทต้นๆเนี่ยเอามาลงทุนใน Fixed Income Fund ประมาณ 500,000property fund ประมาณ 900,000 หรือว่าเป็น 15% ของเงินลงทุนทั้งหมดแล้วก็ equity fund หรือว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยอีก 900,000 นะฮะผลตอบแทนมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก 1.4% เนี่ยกลายเป็น 4% นะฮะพอ 4% ปุ๊บไอ้เงินเดิมที่มีอยู่วันเนี้ยนะฮะ 6.3 เนี่ยมันก็จะเติบโตงอกเงยขึ้นไปด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ 4% เป็นเวลา7ปีเนี่ยเงินมันจะเติบโตขึ้นไปเป็น8.3 ล้านขึ้นมาอีก2ล้านถ้าของเดิมเนี่ยผลตอบแทน 1.4% เนี่ยจาก6.3 ล้านกลายเป็น6.9 ล้านขึ้นมาแค่ 600,000 แต่เนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมา1.4 ล้านเท่ากับว่าณวันเกษียณเนี่ยพี่ท่านเนี้ยจะมีเงินประมาณ8.3 ล้านสำหรับเงินเดิ
ม
นะฮะแต่ว่ายังมีระยะเวลาการทำงานอีก7ปีอ่ะที่จะหาเงินเพิ่มขึ้นมาถ้าเขาลงทุนต่อเนื่องหลังเกษียณนะตอนอายุ60จนถึง90เนี่ยยังต้องลงทุนต่อนะไม่ใช่ว่าเอาเงิน8ล้านมาฝากแบงค์นะก็คงไม่ใช
่
ก็ต้องลงทุนต่อด้วยผลตอบแทนนะฮะประมาณ 4% ก็ความเสี่ยงประมาณเดิมนี่แหละนะฮะเขาจะมีณวันนั้นต้องมีเงินประมาณ9ล้านกับอีก 700,000 บาทวันเนี้ยเตรียมไว้แล้ว6.3 ล้านในวันที่เกษียณเงิน6.3 ล้านจะกลายเป็น8.3 ล้านเท่ากับขาดอยู่ประมาณ1.4 ล้านล้านสี่มีเวลา7ปีในการหาสบายแล้วคราวนี้เท่ากับว่าไอ้ที่บอกว่าเป้าหมายเรื่องของการซื้อรถใหม่ล้านหนึ่งกับสร้างบ้านเนี่ยไม่ต้องมาดึงเงินเก่าก็ได
้
เพราะถ้าสังเกตคือเขายังมีเงินที่สามารถที่จะหาได้เก็บออมได้อีกประมาณปีนึงเนี่ยประมาณ 7-800,000 บาทนะฮะก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณ 4% นะครับแล้วเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยลงทุนได้ผลตอบแทนเท่าเดิม 4% นะฮะเขามีเงินเอาเงินต้นลงทุนประมาณปีละ 1,700,000 ก็พอซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยสำหรับพบไอ้ตัวที่เขามีอยู่แล้วไอ้ตัว Provident Fund อะที่เขาต้องถูกหักอยู่แล้วปีละ 100,000 บริษัทสมทบให้อีก 100,000 ถ้าเกิดว่าเงินตรงเนี้ย Provident Fund ตอบโจทย์ในเรื่องของการเกษียณแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยมาดูต่อว่าเราจะต้องวางแผนไอ้เงินใหม่ของเขาอีกที่เข้ามาทุกปีเป็นเวลา7ปีนะฮะพอไปลดหักค่าใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวลงนะฮะจาก 250,000 เหลือ 150,000 เนี่ยเงินรายจ่ายเพื่อการออมเนี่ย จะเพิ่มขึ้นจาก 700,000 เป็น 800,000 นะฮะ 800,000 เนี่ยลงทุนอะไรบ้าง property fund ยังคงไว้ไอ้ไม่ใช่ property fund โทษที provident fund ยังคงเดิมอยู
่
แต่ว่าปรับนโยบายการลงทุนจากเสี่ยงต่ำเป็นเสี่ยงกลางนะฮะประกันสะสมทรัพย์ที่เขาลงทุนของเขาอยู่แล้วนะฮะเหลืองวดสุดท้ายแล้วก็ให้ส่งงวดสุดท้ายไปนะฮะแล้วต้องมาดูในเรื่องของการวางแผนประกันสุขภาพต้องมาดูนิดนึงก่อนว่าเขาควรจะต้องมีทุนประกันชีวิตไหมในเพราะว่าเขายังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะฮะสองคนวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุ75นะครับอีกถ้าคุณพ่อเนี่ยอายุ78คุณแม่อายุ75แล้วเขาส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดือนละ 20,000 อย ย่างน้อยๆผมว่าท่านต้องอยู่ต่อไปอีกประมาณอย่างต่ำก็คือ10ปีไอ้เงิน 20,000 ที่ส่งไปปีละ 240,000 เนี่ยเป็นเวลา10ปีเนี่ยเท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการเงินประมาณ 2.4 มีหนี้สินอยู่ประมาณ 1.4 นะฮะพอมารวมกัน2ตัวเนี้ยเงินที่เขาจะต้องมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยแล้วก็เรื่องของหนี้สินที่เกิดเขาเป็นอะไรไปหนี้สินก็จะตกไปกับพ่อแม่เขาด้วยนะฮะเขาต้องเตรียมไว้ประมาณ 3.8 แต่วันนี้เขาเตรียมไว้แล้วประมาณ 6.3 ฉะนั้นทุนประกันชีวิตของพี่ท่านนี้ไม่จำเป็นไอ้ที่ไปทำประกันสะสมทรัพย์แล้วมีทุนประกันชีวิตตอนแรกเนี่ยก็จริงๆไม่จำเป็นเท่าไหร
่
นะฮะแต่ว่าเขาควรจะมีก็คือเรื่องของประกันสุขภาพเนื่องจากว่าอายุ53เนี่ยตอนนี้มีประกันของประกันกลุ่มของบริษัทอยู
่
มันเป็นประกันที่ติดตู้ติดโต๊ะไม่ได้ติดตัวนะฮะเขาไม่ได้เป็นข้าราชการถ้าข้าราชการเนี่ยตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่นะคุณก็รักษาฟรีถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะแต่ว่าพี่ท่านนี้พออายุ60ไปแล้วเนี่ยต้องมาบริหารความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ควรจะโยนไปให้กับบริษัทประกันซะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจ่ายค่ารักษาตรงนี้ผมใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นะฮะใช้ประมาณปีละ120,000นะครับสำหรับวางแผนประกันสุขภาพระยะยาวให้เขาส่วนเรื่องของการสร้างบ้านนะครับอีก5ปีข้างหน้านะครับเขาต้องการใช้ประมาณ2 ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อจะไปปลูกบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งมีที่ดินอยู่แล้วอันนี้เนื่องจากระยะเวลามันไม่ยาวมากประมาณ5ปีผมก็จะให้ลงทุนใน
เสี่ยงไม่ได้
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดไปไม่ถึงเป้าหมายวันนั้นเนี่ยอาจจะสร้างบ้านไม่ได้ซึ่งเขาเป็นเป้าหมายที่สำคัญรองจากเกษียณเพราะว่าทำไมต้องสร้างบ้านที่นั่นเพราะว่าไม่งั้นเขาถ้าเขาอยู่กรุงเทพเขาใช้ 30,000 ไม่พอถูกไหมเขาต้องไปอยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จำเป็นก็เลยต้องความเสี่ยงต้องต่ำก็เลยลงทุนในกองทุนที่เรียกว่าตราสารหนี้หรือว่าพวกกองทุนฟิกอินคั
ม
ฟันนะฮะลงทุนเดือนละประมาณ 31,000 บาทปีหนึ่งประมาณ 370,000ถ้าลงทุนแบบนี้ไป5ปีด้วยผลตอบแทนประมาณ 3% เนี่ยวันที่เขาจะสร้างบ้านอีก5ปีข้างหน้าเงินก้อนนี้จะกลายเป็น2 ล้าน
ก็เพราะมันตกปีละเกือบ 400,000 ใช
่
ไหม
ใช่ใช่มันจะมีดอกผลเข้ามาอีกไงฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาก็เอาเงินก้อนนี้ที่อยู่ในกองทุนเนี้ยเอาไปสร้างบ้านซะ2 ล้านไม่ต้องไปแตะเงินที่เตรียมเกษียณที่เมื่อกี้พี่มีอยู่6 ล้านเนี่ยไม่แตะเลยนะแล้วอีกต้องการซื้อรถยนต์อีก1 คันนะครับเขาบอกว่าคันนี้ผมก็ให้เขาลงทุนใน property fund เพราะมีระยะเวลาประมาณ7 ปีลงทุนเดือนละ 10,000 บาท
นะ
คร
ับ
ปีละ 120,000 7ปีนะฮะต้นทุนที่ลงไปประมาณ 800,000 กว่าบาทแต่ด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ประมาณ 6% เนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยก็จะได้เงิน1 ล้านบาท อย่าลืมว่าเขายังมีรถคันเก่าซึ่งมูลค่า 600,000
เอาขายมาดาว
เกิดใช่วันนั้นเนี่ยเขาอาจจะซื้อรถได้สักล้านสมมติถ้าขายได้อีก 200,000 ก็อาจจะซื้อรถได้ 1.2 ล้านหรือถ้าเขาไม่อยากซื้อรถ 1.2 ล้านเขาซื้อล้านเดียวเหมือนเดิมก็เอาเงินที่ขายได้จากคันนั้นเนี่ยเก็บไว
้
เงินยามเกษียณได้ฉะนั้นเนี่ยเงิน 820,000 บาทที่เขาเก็บได้ทุกปีเป็นเวลา7 ปีเนี่ยมันมีที่อยู่ของมันแล้วนะฮะว่าจะเก็บไว้ที่ไหนบ้าง
ประกันสะสมงวดสุดท้ายนี่ปีถัดไปก็
ปีถัดไปก็เหลือใช่ก็ไอ้แสนหนึ่งของปีหน้าเนี่ยแล้วมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาอีกเขาบอกว่าเงินเดือนเขาจะเพิ่มประมาณสัก 4-5% ต่อปีนะฮะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณปีละเกือบ10,000
อ
่ะเท่ากับว่าปีหน้าเนี่ยจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาจากที่ไม่ต้องเสียประกันแสนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเงินเดือนก็อีกประมาณ100,000 กว่าบาทเท่ากับปีหน้าเนี่ยสามารถลงทุนเพิ่มได้เป็นปีละ1 ล้านเขาก็สามารถที่จะอาจจะเกษียณได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเกษียณเร็วขึ้น
หร
ือ
จาก30,000
อาจจะใช้ได้35,000อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันในช่วงเบรกเนี่ย
นอกรอบอ่ะ
พี่โคก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เงินค่อนข้างเยอะ
ดูเป็นมนุษย์เมืองอ่ะ
พอเขาอยู่ในเมืองเนี่ยพอมาคำนวณเนี่ยเขาใช้จริงๆนะไม่รวมท่องเที่ยวน
ะ
เขาใช้อยู่ประมาณ60,000นี่คือไม่เที่ยวนะแต่ว่าพอเที่ยวปุ๊บกลายเป็นเขาใช้คนเดียวเนี่ยประมาณ80,000 กว่าบาทแต่เขาต้องส่งให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยต้องเสียภาษีด้วยแต่ถ้าวันที่เขาเกษียณเนี่ยไอ้ตรงภาษีไม่ต้องเสียคุณพ่อคุณแม่ผมว่าอาจจะยังต้องจ่ายอยู่เพราะว่าจิก7 ปีคุณแม่เพิ่งอายุ80ก็อยู่ต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดอายุยืนด้วยก็อาจจะต้องมีตรงนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่พอถ้าใช้30,000นะแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ ค่าใช้จ่ายมันก็ถูกลงครึ่งนึงอ่ะ
ก็กลัวอย่างเดียวจะทนอยู่ไม่ได
้สุดท้ายสมมุติว่าวันนึงคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่สมมุติคุณพ่อคุณแม่ท่านไม่อยู่เนี่ยก็มีเพราะคอนโดอยู่กรุงเทพไงก็อาจจะย้ายมาอยู่ในเมืองก็ได
้
ซึ่งพอย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องมาวางแผนกันอีกนะ
แต่ไอ้ที่เราไปลงทุนอะไรนี่ก็ไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยบางส่วนใช่ไหม
จริงๆแล้วตรงเนี้ยผมไม่ได้เน้นในเรื่องของภาษีภาษีเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการทำบุญอะไรพวกนี้แล้วก็พวกประกันเดิ
ม
เพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนเนี้ยถ้าสมมติใช้สิทธิ์สมมติถ้าซื้อ IMF
มันก็ได้อีกไม่กี่ปีเน
า
ะ
เนื่องจากว่าพี่เขาไม่เคยซื้อเลยไง55ขายไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อตอนอายุ53ถ้าเขาซื้อมาตั้งแต่อายุ
53ต้องรอไปอีก
5ปีเท่ากับว่าไอ้เงินมันต้องรอไงแต่เขาต้องการเงินก้อนที่เพื่อที่จะไปทำบ้านในอีก5ปีข้างหน้า
ไป LTF ก็10ปีเลย
SFF ละ SSF 10ปีเลย
10
ปีทุกก้อนเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเป้าหมายพวกนี
้
เราก็เลยต้องยอมในเรื่องของภาษีเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปทำตรงนั้นได
้ครับ